në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Kanë mbetur të numërohen edhe 9 kuti votimi në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Kosova ka shumë miq të fuqishëm ndërkombëtar, po Antina Kajdanau. Barack Obama thot se Rusia do të kuptojë se është koha për të dhënë fund çastjes së vjetër të luftës së ftohtë. Vritet një zyrtar i lartë i ushtrisë britanike në Afganistan, Ban Ki-moon. Më falni për këto dhe zhvillime tjera më ollësisht në vazhdim. Në Shqipëri ende nuk ka marrë fund denumërimi i votave nga zgjedhjet e 28 qershorit. Kanë mbetur edhe 9 kuti që procesi të mbyllet. Gjatë ditës së djeshme, liderët e dy partive kryesore në vend, Berisha dhe Rama, kanë këmbyer akuza të ndërsjella. Kronike Anduena Labanit.
Kryeministri Sali Berisha sot në mesditë ka dalë në selin e Partisë Demokratike në një konferencë për shtyp, ku akuzoi kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama se po përpiqet të ngrejë revolta popullore për të mos njohur rezultatin e zgjedhjeve të 28 qershorit. Kryeministri Berisha e bëri Ramën përgjegjës për tensionin e krijuar mbrëmjen e Smërkurës në Komisionin Zonal Zgjedhor në qytetin e Fierit ndaj të Rroguzhinës.
Falanga të krimit në Partinë Socialiste tullhequra nga Edi Rama po bëjnë çdo përpjekje për të bllokuar këtë proces. Gjatë ditës, Edi Rama me emisarët e tij më komunikoi mua se ai kishte vendosur të mos njifte rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Dhe se kishte vendosur të nxirrte popullin në protesta. Përgjigja ime ishte se ky është një vend i lirë dhe se qytetarët mundet lirisht të protestoj. Është një standard i demokracisë shqiptare, i cili është standard i konsoliduar, por natyrisht rezultati i zgjedhjes me protesta nuk do mund të ndryshohet.
Në një reagim të menjëhershëm, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama akuzoi kryeministrin Berisha si shkaktarin e prishjes së zgjedhjeve. Rama deklaroi se do të jetë Komisioni Qendror Zgjedhor institucioni që do të përcaktojë rezultatin e këtyre zgjedhjeve.
I gjendur pa mandatin e dytë në dorë dhe nën presionin qytetar të ditës djeshme, ai nuk arrin dot të ruaj gjakftotësinë. Ne jemi këtu sepse duam të ndryshojmë Shqipërinë. Dhe Shqipëria mund ndryshoj e të vazhdoj të ndryshoj duke ndryshuar cilësinë e procesit të vendimarrjes së popullit sovran dhe duke mos lejuar që gjithë farloj pushtetarësh e guzimtarësh që i ndjekin nga pas të në përkëmbin vendimin e popullit sovran duke bërë atë që kanë bërë derim tani.
Për Radio Europa e Lirë, Anduena Labani.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason në buletini lajmeve. Prishtinë, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tina Kajdanou, tha se Kosova ka miq të fuqishëm në bashkinë ndërkombëtare, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në vendet e tjera në Evropë dhe në mbar botën. Këta miq kujdesen për ju dhe për drejtimin që do ta zgjidhnin, ndërsa këshilla e tyre është e rëndësishme dhe duhet të merret parasysh në mënyrë serioze, tha Tina Kajdanou në ceremoninë me rastin e ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Ajo më tutje theksoj se Kosova duhet të mësohet që në mënyrë të vërtet të respektoj multietnicitetin. Në ceremoninë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ishin të pranishëm zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe ata ndërkombëtarë. Kabul. Një zyrtar i lartë i ushtrisë britanike si dhe një tjetër ushtar amerikan janë vrarë nga talibanët në Afganistan, ndërsa po ashtu dyshohet edhe për një ushtar të kidnapuar. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka bërë të ditur se nën koloneli Rupert Thorneloe dhe një tjetër ushtar u vran të mërkurën kur automjeti i tyre u godit nga një bombë rrugës për në provincën Helmand në Afganistanin Jugor. Ushtria amerikane ka njoftuar se operacioni në këtë zonë ka filluar dje në orët e hershme të mëngjesit, ndërsa në ofanziv janë të përfshirë 4000 ushtar dhe 650 policë dhe ushtar të Afganistanit. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka thënë se Rusia do të kuptojë se është koha për të dhënë fund asaj që e quan çasje vjetër e luftës së ftoftë në marrëdhëniet me Washingtonin. Obama në një intervistë dhënë agjencisë lajmeve Associated Press përpara vizitës së tij javën e ardhshme në Moskë, tha se ai planifikon të përcjellë këtë mesazh te ish presidenti dhe kryeministri tashëm Vladimir Putin, pasi ai beson se Putini ka ende ndikim në politikën ruse. Yangon. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka arritur në Myanmar në një mision për të bindur qeverinë ushtarake të lirojë të burgosurit politik duke përfshirë edhe ata të opozitës prodemokratike. Sekretari Ban Ki-moon parashkuarjes në Myanmar pranoi se do të përballet me një mision jashtëzakonisht të vështirë. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë Zinel Buzuku. Zinel, mirëmëngjes.
Përshëndetje me lazim.
Zinel, Freedom House dje ka publikuar një raport ku është apostrofuar edhe Kosova. Si ka reaguar shtypi Prishtinas?
Po, me lazim vështruan nga aspekti ndërkombëtar. Vlerësimet e përgjithshme në këtë raport sipas të përditshmes Kosova sot kanë një peshë serioze për shtetin kosovar, pasi ja dallojnë atë për të mirë në listën e vendeve në tranzicion, por gazeta shtron nevojën që në planin e brendshëm raporti duhet të shqyrtohet në mënyrë objektive. Duke vënë pa kritikat për korrupsionin dhe gjyqësorin që janë theksuar në raportin e fundit të Freedom House, e përditshmja Kosova sot thekson se fjala reform në gjyqësi është stërpërdorur, por në realitet nuk ka ndodhur asgjë e madhe sepse reformimi i sistemit të drejtësisë me këtë ritëm do të marrë vite të tëra. Ndërsa kur bëhet fjalë për korrupsionin, gazeta thekson se qeveria vazhdimisht e hedh topin te gjykatat dhe prokuroria, ndërkohë që nuk ka bërë sa duhet që të ndërmerren reforma konkrete. Sipas të përditshmes Kosova sot, mungesa e vullnetit politik në luftën kundër aferave korruptive i atribuohet edhe ekzekutivit kosovar, ndërsa efikasiteti i prokurorisë lë shumë për të dëshëruar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se vetë sistemi gjyqësor është goditur disa herë nga skandale korrupsioni, por që harrohen shpejt. Prandaj, siç nënvizon gazeta, raporti Freedom House është një rast i mirë për të reflektuar për drejtsinë brisht kosovare pa u mburur shumë. Lazim.
Dje në një tres të rëmbullaket është debatuar për lirinë e shprejhjes në Kosovë. Cili është e reagimi shtypit Prishtinës në zënër?
Po, me lazim, gazetat e sot ne konstatojnë se në debatin për këtë temë nëzorën konkludimet se egzistojnë shqetsime rëst cenimit të fjales e lirë dhe adresa për këtë gjendje është qeveria e Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare në Kosovë. Kjo e fundit, si që është thënë nga përfaqësuesit e medjave, në këtë debat kërkon që në emër të stabilitetit dhe mosdukjes mirë nga vendet që pritet ta njohin pavarësinë e Kosovës, të mos publikohen tema të ndryshme. Duke përmendur rastet caktuara në këtë tryezë, është konstatuar se gazetarët dhe mediat janë pa asnjë siguri. Shtypi Prishtinës ka vënë pa vlerësimet që kanë spikatur në këtë tryezë se qeveria aktuale ka shënuar regres sa i përket lirisë së shprehjes, duke theksuar se shefi ekzekutivit Hashim Thaçi dhe zëvendës i tij Hajreddin Kuçi, i cili ishte i pranishëm në këtë debat, përcaktojnë skemat programore të televizioneve kosovare dhe kanë ndikim në përpilimin e lajmeve. Gazetat po ashtu potencojnë vlerësimet e gazetarëve se në Kosovë ekziston një pushtet dhe ajo është ekzekutivi i cili ja cakton agjendën edhe kuvendit të Kosovës, gjyqësorit dhe medjave. Në kontekst të këtyre relacioneve në debatin për lirinë e shprehurit në Kosovë, është thënë po ashtu se mediat nuk guxojnë të shkelin standardet etike profesionale, por as qeveria nuk guxon të shfrytëzojë këtë situatë të medjave për t'i futur nën kontroll. Me lazim.
Zinel, çfarë ke veçuar tjetër në mbyllje të pasqyrës së shtypit të sotëm kosovar?
Nga përditshmja ku auditore shkëpusim shkurtazi vlerësimet e gazetës për imazhin e këto ditëshëm të Shqipërisë në kontekst të zgjedhjeve. Sipas gazetës, imazhin e zbehtë të Shqipërisë në Evropë nuk mund ta përmirësojnë televizionet kinse supermoderne të Tiranës, të cilat siç nënvizon gazeta janë themeluar me para të bizneseve të dyshimta dhe asnjë vëzhgues mendësisht i erësuar nga Prishtina që ekzaltohet pas pamjeve dhe jo pas thelbit. Në këtë kontekst, e përditshmja koeditore thekson se kush hulumton si gazetar dhe jo si idealist, shpejt e vrenë se modeli demokracisë, i politikës, i ekonomisë dhe gazetarisë në Shqipëri nuk është evropian. Pjesë e pandashme kësaj situate, sipas koeditore, janë televizionet private në Shqipëri të cilat politika me qëllimin ban pranë, duke u dhënë përparësi dhe favore të mëdha, ndërkohë që pronarët e tyre nuk e kanë hallin të informimi i drejtë i publikut, por të mbështetja militante e partive të caktuara.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikanët serbë në Kosovë përgjigjen në mënyra të ndryshme thirrjes së presidentit të Serbisë Boris Tadić për mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të Kosovës në tetor. Derisa liderët serbë në veri e mbështesin fuqishëm qëndrimin e zotit Tadić, ata në pjesën qendrore thonë se serbët kanë dobi nga pjesëmarrja në zgjedhje. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Jo të gjithë serbët e Kosovës kanë mbështetur deklaratën e presidentit serb Boris Tadić se nuk ka kushte për pjesëmarrje të serbëve në zgjedhjet e 15 nëntorit. Serbët edhe para kësaj deklarate kanë qenë të ndarë në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet lokale. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, mendon se edhe qeveria serbe së shpejti do të dalë me qëndrim të njëjtë me atë të Tadićit. Politikani nga Mitrovica përmend disa arsye pse serbët duhet të bojkotojnë zgjedhjet. E para, këto zgjedhje i organizon qeveria e Kosovës, do të thotë qeveria Kosovës së pavarur. E dyta, zgjedhjet organizohen sipas planit të Atisarit, të cilin ne e kemi hedhur poshtë. Arsyeja e tretë është se ne kemi pasur zgjedhjet më 11 maj të vitit të kaluar dhe ne nuk mund të mbështesim pjesëmarrjen e serbëve në çfarëdo lloj zgjedhjesh tjera, shprehet Ivanović. Por ndryshe mendon në kryetarja Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković. Ajo thot se pjesëmarrja është në dobi të serbëve të Kosovës. Për më tepër, Trajković shpreson se Beogradi nuk do të ndërmarë masa represive ndaj serbëve të cilët megjithatë nuk do t'i bindën ftesës së Tadićit. Mbetja e serbëve në Kosovë mund të realizohet vetëm nëse marrin pjesë në zgjedhje. Pastaj mendoj se me formimin e komunave të reja posaçërisht në enklava do të kishim forcë dhe fuqi që bashkë me njerëzit që janë zgjedhur në zgjedhjet serbe, nga dalë të punojmë për të fituar legitimitet. Në anën tjetër edhe institucionet do të kishin kapacitet të plotë dhe mundësi qeverisjeje, thot Trajković. Sigur edhe për shumë procese tjera që zhvillohen në Kosovë, edhe për zgjedhjet qëndrimet e serbëve që jetojnë në veri dhe të atyre në jug të lumit Ibër ndryshojnë. Një përfaqësues i pushtetit paralel serb në Mitrovicë, Radenko Nedeljković, mbështet qëndrimin e Tadićit për mos pjesëmarrje në zgjedhjet e nëntorit. Arsyeja e parë është se ne kemi mbajtur zgjedhjet vitin e kaluar dhe e dyta nuk e pranojmë shtetin e pavarur të Kosovës, ndërsa këto zgjedhje i organizon qeveria këtij shteti të pavarur, shprehet Nedeljković. Në anën tjetër, kreu i lëvizjes së ripërtrirjes serbe me Selinë Graçanicë Rangjell Nojkić thotë se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje është e dobishme në shumë sfera.
Pa to što predsjednik Tadić kaže da nema uslova da izađe na izbore, ne znači da Srbi ne trebaju da izađu na izbore.
Këtë që e thotë Tadić që nuk ka kushte për pjesëmarrje në zgjedhje nuk më kupton se serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje. E kuptoj se është politikë shtetërore dhe unë kuptoj këtë politikë, por po ashtu konsideroj se duhet të kuptohen edhe arsye tjera të cilat janë të rëndësishme që serbët të dalin në këto zgjedhje, shprehet Nojkić duke përmendur ndër arsyet procesin e decentralizimit dhe pjesëmarrjen e serbëve në proceset vendimarrëse.
Onda mislim da se mogu postići dva vrlo loša efekta, jedan efekt tako što nećemo imati tamo.
Me mos pjesëmarrje mendoj se mund të arrijen dy efekte shumë të këqija. Një, që nuk do të kemi përfaqësues që do të mbronte interesat e serbëve dhe në anën tjetër, mund të kemi përfaqësues serb që do të përfaqësoj vetëm interesat personale. Në të dy rastet, serbëve u bëhet dëm i madh, thekson Ojkić. Ndryshe, institucionet e Kosovës kanë reaguar ndaj deklaratave të presidentit serb Boris Tadić, duke thënë se në Kosovë ekzistojnë rrethana normale për zgjedhje të lira dhe demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të edicionit. Në Shqipëri ende nuk ka marrë fund numërimi i votave në zgjedhjet e 28 qershorit. Kanë mbetur edhe 9 kuti që procesi të mbyllet. Partia Demokratike me aleatët vazhdon të ketë 70 mandate. Partia Socialiste me aleatë ka 66, ndërsa Partia Socialiste për Integrim ka 4 mandate. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë ditë.